Eneko Aspe, gure Uxune Martinez, utzi, zientzia utzi, eta Ainhoa, Led Zeppelin ekarri diguzu? Led
bai,
Zeppelin.
Horre, maixa entzun dut, opari eske, agian orain esan behar duguna ere, oparitarako izan liteke. Ba, Led Zeppelin entzuten ari gana, besteak beste, lana gustora egiten dugulako guk musikarekin, eta gure gonbidatuak alik eta erosoan sentiarazi nahi ditugulako. Gaur ere, lanera gonbidatu dugulako, ba, gure estudiora ekarri duguna.
Ba, Gorka, egunon Gorka, ongetorri.
Kaixo, egunon.
Aizu nola ditzen dira, hemen dituzun tramonkulo hau guztia, zegoza bereziak,
bueno,
hemen, ez?
Tramonkulo ezberdinak ekarri ditut.
Bai.
Agian, oberena edo, zakit, ikusgarriena...
Hor daukasun hori izango da, ez?
Meyer konformadorea da.
Meyer konformadorea.
Bai, konformadore honek Parisen egin zan, orain dela 120 urte, eta bi pieza ezberdinak ditu. Ordun neurriak hartzeko.
Balio du neurriak hartzeko. Zeren neurriak, oraindik ez dugu.
Oraindik ez dugu argitu, ez dugu argitu oraindik.
Esan dugu opari bat izan litekela. Gaurko entrevista honetatik oparitarako ideiak atera litezke.
Bai.
Olentzerorentzat, erregentzat eta bar, ez da?
Bai, bai.
Gailu horrek neurriak hartzen ditu.
Bai, hemen badaude, ez dakit, badirudi tortura instrumentuak direla, baina ez, Gorka. Ze herramientak daude hemen. Kompas baten itxura daukan zerbait badago?
Bueno, hemen badakagu horma. Horma bat, hauek volumenak ateatzeko dira. Gero dakagu kompasak.
Bai.
Gero dakagu kortador de ala.
Aha, vale, egalak mosteko.
Egalak mosteko.
Hor beste pistatxo bat dago, ez?
Bai. Egalak, horma.
Eta beste, aros de nogal, ez dakit, neurriak ere hartzeko dira.
Vale.
Bai.
Neurriak
hartzeko.
Neurriak hartuko ditugu. Nola lortu dituzu tramankulu guztia? Bek esan duzu 100 urte baino gehiago dituztela, nola lortu dituzu gortan?
Bai, bai, beira. Sorte asko izan nun, zen nik hasi nintzen ikasten patronaje eta konfekzionamendu Donosti.
Bai.
Baina ni sartu nintzen ideia zehatz batekin.
Bai.
Ta...
Honetik ez dugu argituko?
Hori. Dakeguna neurriak hartzen dituzula, patronaje ikasi zenuela... Segi, bai, patronaje ikasi zenuen, bai.
Gasteizera abiatu nintzen, zen hor zeon familia antzindari bat, alozen familia, eta hor ezagutu nun Charlie. Eta Charlie izan da nire maixua,
bai.
Historia honetan.
Galdera da, zer egiten du Galder Gonzalezek? Gorka Gonzalezek. Zer egiten du Gorka Gonzalezek? Zer egiten du, ez? Beste pistaren bat emango dugu, edo, ja,
bueno, ez? Bueno, ez dakit, zu jantziko zenuke, Manu?
Begira, beti pensatu izan dut buron dixemarra daukadala, eta... esan nengo dugu, kapelak egiten dituzu Gorka.
Oida.
Eta ez du sekula topatu, nire burura ongi gokitzen den kapela bat. Zirutzen zai beti burua mundiago egiten didala. Baina, bueno, izango da bilatzea, nire neurrira, edo nire etzela proposa den kapela bat, ez? Gorka?
Bai, bueno, hori da tipiko bat. Agian ez duzu aurkitu zure...
Kapela.
Zure kapela.
Nire kapela, ez?
Bueno, bueno,
igual zuke ingo dira zu, edo, ez?
Bueno.
Ez? Ze enkarguz egiten duzu lan?
Oida, oida.
Gorka, ez? Vale.
Kapelaren bilagoaz,
bai,
no?
Venga, guazen.
Venga.
Eta kasualitatea lehen Gorka Led Zeppelin entzute eta orain The Clash entzutea, ez da kasualitatea.
Ez da kasualitatea, ez.
Zergatik dira garrantzizko musika hau ezuretzat?
Bueno, ba, nire bizitza oso garrantzitsua da. Segurazki, egunaren arabera, ba, musika bat behar dugu, ezta? Baina niri barrokanrola asko gustatzen zait. Beste estilo batzuk ere entzuten ditut, baina, bueno, rokanrola... hor dakar sartuta.
Bai.
Eta gainera, kapelak egiteko garaian, zauden fasearen edo zauden momentuaren arabera ere musika desberdina jartzen duzu, ez? Zure tailerrean zer da entzuten den adibidez kapela bat sortzen hasten zarenean?
Bueno, ba bezeraren arabera agian dijoa historia. Orain The Parrots ari naiz entzuten asko, madrildarrak.
Bai.
Azkeneko bidaian ezagutu nituen pertsonan.
Deparrotzekoak.
Bai, deparrotzekoak, nire Xabi Goitizoro dengatik, eta asko gustatzen zaizkit, ere.
Eta deparrotzen zuten zerbait alaia eta zerbait mugitu aterako zaizu behintzat, eh?
Bai, noski.
Laguntzen dizu. Zenba debora egin behar da kapela bat, zenba debora behar da kapela bat egiteko, Gorka, ze fase dauzka edo, nola izaten da, esan dugu, ba, adiez, enkarguz egin zenezakela, bezera hojaten zaizu, eta lehendabizien neurriak hartu beharko dizkiozu, edo, ez, Gorka?
Bai, bueno, fase asko ditu. Kapela bat egiteko, bueno, debora behar da. Lehen, ia aste bat, egiten nun kapel bat, baina orain prozesuak ere
azkartu
egin ditut, eta bueno, lehenengoa neurriak hartu egin behar ditugu. Vale. Hortarako, ba, konformadorekin pertsonan egoten baldin bagea, hoberena da. Eta onlinen edo hartzen baldin badezu,
bai,
ba, pauta txiki batzuk ditut web horrian, Gorka González .es web horrian, eta hor dakazute pauta batzuk zinta metrika batekin hartzeko.
Bale, beraz, neurriak hartu ondoren, gero zein da, zer da egiten dugun urrengo?
Bueno, urrengo pausoa hormekin eta vapore askorekin,
bai,
fieltroa landu egin behar dugu.
Materiala, ia gehiena fieltroa delako, ez da?
Bai, nik asko egiten dut lan, normalean lanak dira.
Bai.
Baina ni untziakin egiten dut lan. Fieltro hobea da. Bai. Gero, ba, lehortu egin behar dira horma sartzeakoan, egun bat pasa egin behar da. Eta, bueno, ba, lehortuta gero, ba, beharko dugu...
Bai, hor azpian sartzeko larruzko tela, ez da? Larruzko zinta bat jartzen zaio hor azpian.
Larrua josi egin behar dugu, eta gero larru hori fieltrora josi egin behar dugu.
Bai.
Orduan, ba, beno, ez dakit, prozesua oso luzea da, eta...
Niri deigarri egin zait, etorri zara Gorka, kapela jantzita, horla iritsi zara irratira. Normalean kalean horrela ibiltzen zara, kapela jantzita.
Normalean jartzen dut, bai, bai, hau sartu egin behar dezu, baino...
Ekarri duzun kapela, nola esplikatu entzule, izan da, bakeroen pelikuletakoa bezala gutxora bera?
Wester estilo, estilo absoluto.
Estilo erabatekoa, ez?
Bai, bai, bai.
Ah, John Wayne izango bagina bezala, edo...
Bai.
Clint Eastwood, ez? Bai. Wester batean, ez?
Oida.
Eta jendeak ez zaitu harra nobegiratzen, edo...
Hombre, mendo nostin... Bai. Gero kanpora ateratzen zea, eta, bueno, Madrilen gutxigo, baino... Bai, normalean jendeari...
Arraro egin gozaio, ez?
Atentzioa ematen dio, eta kalean gelditu zaituzte inoiz?
Bueno, batzutan bai.
Modu honean pentsatu nahi dut, ez?
Bueno, eta ez honean.
Ez honean ere.
Bai, jo, Aipatu ditugu, bakeroen pelikulak, eta bakeroen pelikulak westernak oso presentea daude. Gorkaren eta bere aitonaren biztetzen.
Bai.
Ez?
Agian historioa hau omenaldi bat da nire aitoraretzako ezakit. Ni txikitan beti ikusten ditun... pelikula horiek, nire aitonakin, eta hor zerbait geratu egin zitzaidan, eta ez dakit, bai, pixkat omenaldi bat da. Angel entzako.
Angel entzat omenaldi, zora garri, ja,
Momentu hartan ez zinen konturatuko, baina zuri gehien atentzioa ditzen zizutena agian kapelak ziren, ez?
Bai, estetikoki, bueno, niri ez dakit, moda mundua beti gustoko izan dut.
Izan duzu da,
Bai, eta kapelekin oportunitate bat ikusi nun, agin. Zer, ez zehon inork kapelak egiten neurrira. Eta bar, ba, beno, ikusi nun pixkat aukera bat, ez? Zerbait ezberdin egiteko.
Zer, hau dena hasi zen, zuk zuretzako moduko kapel bat nahi zenuelako?
Oida, ez nitu aurkitzen. Hemen Espainian, bueltaka ari nintzen, eta ez nitu aurkitzen. Eta zan nun, ba, beno, ba, saiatuko naiz nik... fabrikatzea edo diseinatzea eta beno, hor hasi nintzen bilatzen eta ez nun aurkitzen inor. Osea, ez zeuden
kapelagileak,
osea, hori tradizio hori ja galduta zeon. Eta ordun hor konturatu nintzen eta bueno, ba, indar haundikin
bai,
hasi nintzen honekin.
Mundu honetan, ez da? Bai. Nolako klientea dituzu? Lehen esan duzu, zure interneteko atarian sartuta, ez da? Atzerriko bezeroak eta hor sartzen dira, eta bueno, eta bertakoa jun litezke zure gana, eta zukartuko dizki ezu neurriak eta bar. Nolako bezero dituzu, ze bezero mota daukazu?
Ba, bueno, gorka. Bezero ezberdinak ditut, ezakit. Agian, modarloan, gehiago lan egiten dut. Gero kantariekin, ez dakit, Mikel Erentzunekin batzuk egin ditugu.
Ah, begira.
Pablo Benegas, ereki, orain daude Amerikan jira egiten.
Mm-hmm.
La Oreja de Van Gogh.
La Oreja de Van Gogh, bai. Bai. Beraz, kantariek eta artista jendeak errezago jantzen dituzte kapelak.
Ikusi dugu, adibidez, Nibes Alvarez ere, ikusi dugu zure kapela bat jantzita, argazki batean.
Bai, 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 bai. Nahiko jendeekin egin dut lan.
Sara Carbonerok ere jantzitu zure kapela?
Bai, ez dakit, askokin egiten dut lan. Lehenengoa izan zen Maria Pombo. Jarri egin zuten editorial polit-politza eta hortikan aurrea. Ba, beste batzuk etorri dira. Bai. Miguel Ángel Silvestre, Martazas, bueno, uh-huh. Batzuk.
Nahiko. Moda aldizkarietan agertzea oso garrantzitsua da, ez, Gorka?
Bai, eta sare sozialak ere impactu handia ditu. Importantea da, zen, ez dakit, jartzen dizute bogan, ez da?
Claro. Uh-huh.
Ta, bai. Ta, bueno, hau saltzeko importantea da.
Mhm. Uh-huh. Gorka González. Mm. Interneteko ataria nola zen? gorkagonzalez.
Ba, Instagramen gorkagonzalez.brand.
Bai.
Eta gero web horria gorkagonzalez.es.
.es.
Eta fizikoki eta neurriak hartu eta neurriak hartzeko gailua zure buruan sentitu nahi balin baduzu, zure tailerra non daukazu, Gorka?
Hoi da. Nik nire tailerra San Roken dakat, Donostin. Eta beno, hor batzutan bezeroak etortzen dira eta beno, gauzaiek hauek erakusten dizkiet.
Bai. Ainoari nolako kapela egingo zen ioke?
Ainoari?
Bai.
Bombin bat edo.
Bombin bat?
Bai.
Vale, bueno, bombinak ja, hola luzteak, ez?
Bai, luze bat.
Vale. Ah. Takoia jarri beharren, bombina jarri taltuago diru dizu, ez?
Bai, bueno, beraz, neurriak hartu hartizki duzu, eta gero ja, zera, prozesua martxan hasi.
Hori egingo dugu.
Egingo dugu. Probatxiki bat egingo dugu, eta gero gure sare sozialetan bideotxo bat jarriko dugu, bale?
Bai. Gorka, eta bueno, ez dakit, ondo lego, kejendeak kapela jantzeko itura hartzea, ez? Kapela edo euskal txapela, ere, edo txapela gorokorrean, ez? Lehen adibidez, hartzen dituzu iraganeko argazkiak, 20. mende hasierakoak eta zarragoak, eta jendeak bazukan burua estaltzeko itura, gaur egun jaztain, best... neguan eta bai, igual neguan bai, ez?
Kaldo egin da, baina berreskuratu egin behar dugu. Nire intentzioa agian kapela poltso baten
maian
jartzea edo oinetako polit batzu.
Zer dotoretu egiten du persena, ez? Kapelak, ez?
Ba, nik uste dut baietz, eta zure pertsonalitatea agian hor jarri dezakezu, ez da? Eta, mm-hmm. bueno, komplementu entan nik ikusi nun aukera importantea, zen niretzat importanteak dira.
Mm-hmm. Bueno, ez taliko dugu burua. Gorka, eta elegante gainera. Gorka González, eskerrik asko. Sorteo.
Zuei,
aio. Asko, aio.